μετά από καιρό είχαμε να τα πούμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα.
Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σας ακούω ξανά.
Και εγώ το ίδιο.
Σε μια στιγμή ιδιαίτερα σημαντική, γιατί είμαστε 2 εβδομάδες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές.
Και τώρα είμαι καθοδόν, πάω στη Βουλή, γιατί ξεκινάει η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών.
Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Και σήμερα θα έχουμε αντιπαράθεση των αρχηγών για την ακρίβεια. Και βεβαίως θα ξεκινήσει κατά τις 10.30 με την αγόρευση του Πρωθυπουργού, να δούμε τι θα πει. Πάνω σε αυτό βεβαίως.
Και τι να πει.
Πάνω σε αυτό βεβαίως, εσείς έχετε κάνει ήδη τη δική σας παρέμβαση, λέγοντας ότι η κυβέρνηση απέτυχε και δεν μπορεί να βάλει τέλος στον εφιάλτη της ακρίβειας.
Κύριε Βαδάκη, κοιτάξτε, ό,τι και να πει ο Πρωθυπουργός σήμερα από το τμήμα της Βουλής, οι Έλληνες πολίτες, οι καταναλωτές που θα τον ακούσουν, θα σκέφτονται την ίδια στιγμή ότι εβδομάδα με εβδομάδα, μήνα με το μήνα, τα χρήματα που έχουν από το εισόδημά τους δεν τους φτάνουν για να πάρουν και πολλές φορές και τα βασικά διατροφής, κάνοντας μειωμένες αγορές ή αλλαγές στις αγορές που κάνουν. Γιατί πολύ απλά εδώ και 2,5 χρόνια η ακρίβεια που έχει μετατραπεί σε σκροκέρδια διαβρώνει στην κυριολεξία το εισόδημα των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Απέναντι λοιπόν σε ένα φαινόμενο που δεν είναι ελληνικό, αλλά στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι έχει στην Ευρώπη, και δεν είναι τυχαίο το πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα Μάρτιο-Απρίλιο ήταν υπερτριπλάσιος έως τριπλάσιος του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Απέναντι λοιπόν σε αυτό, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι μέτρα έχει εξαγγείλει ή έχει πάρει μέχρι σήμερα, έχουν αποτύχει. Καλάθι νοικοκυριού, καλάθι σχολικών, καλάθι νονού, καλάθι Γεωργιάδη, καλάθι Σκρέκα, μείωση 5%. Δεν εφαρμόζεται η μείωση του ΦΠΑ. Σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ την έχει προτείνει εδώ και 2 χρόνια. Όχι γιατί το έβγαλε από το κεφάλι του, αλλά γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει συστήσει ως μέτρο στην αρχή της κρίσης ακρίβειας. Μας έλεγε η κυβέρνηση, κύριε Παπαδάκη, ότι εγώ κρατάω το ΦΠΑ ψηλό σαν Νέα Δημοκρατία, γιατί δίνω μέρος από τα υπερέσοδα για το Market Pass. Και όντως το έδινε, αλλά μέχρι πότε το έδινε? Το έδινε μέχρι τις εκλογές του Μαΐου του 2023. Μετά τις εκλογές πάει και το Market Pass. Ο ΦΠΑ όμως 23% και 13% στα βασικά διατροφής, υψηλότερος από πολλές χώρες της Ευρώπης. Μετά μας έλεγε ότι αυτό το μέτρο, τη μείωση του ΦΠΑ και να την εφαρμόσει, δεν θα περάσει στην κατανάλωση και δεν το δουν οι πολίτες. Ελάτε όμως που στην Πολωνία και στην Πορτογαλία είχαμε μείωση πληθωρισμού τροφίμων έως και 19 μονάδες που μείωσαν το ΦΠΑ. Στην Ισπανία 7,5 μονάδες, ενώ στην Ελλάδα η μείωση σε σχέση με το ευρωπαϊκό μεσόωρο είναι λιγότερη από τη μισή. Άρα όλα αυτά τι δείχνουν, μαζί με την απουσία ελέγχων, μαζί με το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια αρχή καταναλωτή, που το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πρόταση νόμου για να συσταθεί αρχή καταναλωτή να προστατεύει από τα φαινόμενα ισχυροκέρδειας. Και βεβαίως με την επαναφορά του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν πέρα με 300 ευρώ, τα έχουμε ξαναπεί αυτά μαζί κύριε Παπαδάκη, έχει παλιά στη γλώσσα μας. Όλα αυτά λοιπόν, μείωση ΦΠΑ, αρχή καταναλωτή, έλεγχη στην αγορά, ενίσχυση επιτροπής ανταγωνισμού, αλλά και επαναφορά του ΕΚΑΣ, είναι ένα πλέγμα μέτρων τα οποία θεωρούμε ότι θα μετριάσουν κάπως τις επιπτώσεις της ακρίβειας.
Το τελευταίο που είχαμε δει με το πρόστιμο που έπεσε σε μεγάλη πολυεθνική, θα λέγαμε, εταιρεία, δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό? Εσείς μιλήσατε έτσι και αλλιώς και λέτε ότι πρέπει να γίνει φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών εμπορίας τροφίμων και των τραπεζών.
Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι τα πρόστιμα στις πολυεθνικές πέφτουν μία-δύο μέρες πριν από τις ομιλίες του κ. Μητσοτάκη στη Βουλή. Αυτό είναι για προφανείς λόγους εντυπώσεων, αλλά εμείς, επειδή επιμένουμε στην ουσία, λέμε απλά. Δεν μπορεί σήμερα, κύριε Παπαδάκη, οι τράπεζες να δηλώνουν έσοδα και καθαρά κέρδη 3,7 δις το 2023 χωρίς να δίνουν νέα δάνεια. Να θέλουν να μοιράσουν μέρισμα 840 εκατομμύρια ευρώ, το ξαναλέω, μέρισμα στους συμμετόχους από τα κέρδη 3,7 δις, μέρισμα 840 εκατομμύρια, και η ελληνική πολιτεία να μην φορολογεί τα οφθαλμοφανή υπερκέρδη που δεν προέρχονται από τα περισσότερα δάνεια, αλλά από τα μεγαλύτερα επιτόκια. Εδώ λοιπόν, μαζί με τις εταιρείες ενέργειας, μαζί με τις εταιρείες πετρελοειδών, θυμίζω, όταν η Ευρώπη είπε βάλτε φόρο για τα υπερκέρδη των εταιρείων ενέργειας και πετρελοειδών και ξεκινήστε από 33% μέχρι όσο θέλετε για τα υπερκέρδη φόρων, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έβαλε το χαμηλότερο δυνατό στελεστή, 33%. Όταν εμείς λέμε για φορολογία στα υπερκέρδη των τραπεζών, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στέλνει επιστολές στην κυρία Φον ντερ Λάιεν. Άρα εδώ είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να περιοριστεί η ακρίβεια, να παταχθεί η εσχροκέρδεια, γιατί δεν μιλάμε για ακρίβεια όταν τα απορριπαντικά, κύριε Παπαδάκη, πολλούνταν στην Ελλάδα 360% πάνω από τις τιμές που πολλούνται στην Ευρώπη, και όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού το βρήκε αυτό και το ανέδειξε, όπως και την εσχροκέρδεια στα σχολικά είδη, όπως και την εσχροκέρδεια στο βρεφικό γάλα, ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος αυτός που άνοιξε τα μάτια στο Υπουργείο για να επιβάλλει μετά από ένα χρόνο καθυστέρηση τα πρόστιμα, και ένα χρόνο οι πολίτες πλήρωναν απορριπαντικά 300% ακριβότερα. Ένα χρόνο οι πολίτες πλήρωναν σχολικά ήδη 150% ακριβότερα. Πέντε μήνες οι πολίτες πλήρωναν 80-90% ακριβότερο βρεφικό γάλα οι γονείς. Όταν λοιπόν ο κύριος Λιανός άνοιξε τα μάτια της κυβέρνησης για να επιβάλλει αυτά τα πρόστιμα, τι έκανε η κυβέρνηση? Τον έδιωξε. Αυτό είναι ανταμοιβή ενός ανθρώπου ο οποίος απέδειξε και ανέδειξε τα φαινόμενα εσχροκέρδειας που κυριαρχούν στην Ελλάδα.
Και επειδή βεβαίως, όπως είπαμε, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου, ο λαός είναι έτοιμος να στείλει μήνυμα. Τι λένε τα δικά σας στοιχεία και βεβαίως οι επαφές που έχετε με τον κόσμο που ζείτε καθημερινά και στην εκλογική σας περιφέρεια στην Ηλία?
Κοιτάξτε, κύριε Μποδάκη, ήμουν στη Ζάκη το προχτές, τις προάλλες είχα πάει στην Κεφαλονιά, στην Ηλία, στην Αθήνα, στην συγκέντρωση που έκανα των ερευνητών πριν από δύο μέρες, σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν πηγαίνω, και στην Αλεξανδρούπολη και στις υπόλοιπες περιοχές, υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας, υπάρχει ένα κλίμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνομιλεί με τον κόσμο, με τους παραγωγικούς φορείς. Αυτό το κλίμα μεταφέρουν και τα στελέχη που περιοδεύουν την Ελλάδα, και οι υποψήφοι βουλευτές, αλλά και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος ακούει το ΠΑΣΟΚ και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, συζητά μαζί μας, αγκαλιάζει την προσπάθειά μας, και πέρα από το μήνυμα αποδοκιμασίας και διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση, το οποίο είναι σαφές ότι θα είναι και ηχηρό αλλά και ισχυρό στις 9 Ιουνίου, εμείς αισιοδοξούμε βάσιμα ότι υπάρχει ένα μήνυμα ελπίδας και προοπτικής μιας ψήφου στο ΠΑΣΟΚ, ώστε το ΠΑΣΟΚ να είναι και δεύτερο κόμμα και με ισχυρό ποσοστό, γιατί επομένου των εκλογών είναι πολύ απλά η πρώτη μέρα της αρχής ενός νέου εκλογικού κύκλου, με άλλους πολιτικούς σχετισμούς, με άλλη δυναμική του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δεσμευτεί και θα το κάνει πράξη να είναι η ιδιαίτερη δύναμη μιας προσπάθειας ενοποίησης σε κοινωνική βάση αρχικά των δυνάμεων της δημοκρατικής παράταξης και της κέντρο αριστεράς, γιατί χρειάζεται μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση που θα δώσει ελπίδα και προοπτική σε αυτούς που σήμερα και χάνουν δικαιώματα και αισθάνονται τις ανισότητες να περιθωριοποιούν τη ζωή τους.
Ξέρετε, όλες αυτές τις μέρες, και σε λίγο αυτό θα κάνουμε και πάλι, θα συζητήσουμε δηλαδή με υποψήφιους ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων που συζητάμε, αλλά κυρίως με τον συνάδελφο τον Κωστέο Τζερμιά, που μίλησε χθες από τις Βρυξέλλες, λίγο πριν γίνει δηλαδή το debate των υποψηφίων, των επικεφαλής εκεί των ευρωομάδων. Ένα θέμα που διαπιστώνεται ακόμα και στο Βέλγιο, κύριε Κατρίν, και μου το είπαν και για την Ελλάδα, ας πούμε, συνάδελφοί σας υποψήφοι πλέον αυτοί οι ευρωβουλευτές, είναι ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση για τις ευρωεκλογές, κυρίως σε μεγάλη μερίδα των νέων, οι οποίοι και αδιαφορούν να βρεθούν μπροστά στις κάλπες. Αυτό προφανώς και είναι επικίνδυνο για την ίδια δημοκρατία, έτσι?
Έτσι όπως το λέτε, δυστυχώς κυριαρχεί η παραπολιτική, το πολιτικό reality show. Είναι μια περίοδος που ο κόσμος δεν συμμετέχει στα κοινά και στις εκλογές. Αυτό θέλει μια προσοχή. Εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε να υπάρχει συμμετοχή στις εκλογές του Ιουνίου, και γι' αυτό ακριβώς δίνουμε τη μάχη και να πολιτικοποιήσουμε τις εκλογές, αλλά και να θέσουμε τα πραγματικά διλήμματα των ευρωεκλογών, που είναι μια Ευρώπη με δημοκρατικές αρχές που περιθωριοποιεί την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Είναι μια Ευρώπη της αλληλεγγύης όμως και της στήριξης των κρατών μελών. Είναι μια Ευρώπη που διασφαλίζει τα εθνικά σύνορα των κρατών μελών, όπως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ευθεία απειλή από την Τουρκία. Και βεβαίως είναι μια Ευρώπη η οποία θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, το είπα και πριν, γιατί οι ανισότητες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούν πολλές φορές αντιδράσεις και δίνουν και τροφή σε ακραία και λαϊκιστικά κόμματα να ντρέπουν πολιτικά και κομματικά ωφέλη.
Λοιπόν, να σας αφήσω. Πρέπει να πάτε στη Βουλή, το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και μετά τις εκλογές ελπίζουμε να σας δούμε και εδώ στον...
Ραντεβού στα Πάτρια Εδάφη της Κρήτης.
Είστε καλά, καλή συνέχεια.
Είστε καλά, καλή.
Γεια σας.